Аўторак 16 сакавіка ў Менску 7 гадзін. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, агляд недзяржаўнага друку і перадача «Барды Свабоды». Пачынаем гадзіну аглядам міжнародных падзеяў у студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністры фінансаў 16 краінаў еўразвязу узгаднілі ў Брусэлі механізм фінансавай падтрымкі Грэцыі, якая спрабуе пераадолець гіганцкі бюджэтны дэфіцыт. Як адзначыў кіраўнік міністэрскай групы Жан-Клод Юнкер, план, які не ўлічвае гарантыі па крэдытах, будзе прыведзены ў дзеянне ў тым выпадку, калі Афіны самі звернуцца па дапамогу. Грэцыя, якая ўжо прыняла шэраг жорсткіх захадаў па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў, пакуль афіцыйна па дапамогу да еўразвязу і да міжнародных фінансавых арганізацыяў не звярталася. Кіраўнікі Беларусі Венесуэлы Александр Лукашэнка і Уга Чавес дамовіліся падчас сустрэчы ў Каракасе аб паставках ў Беларусь да 80 тысячаў барэлей нафты ў дзень, якая потым пасля перапрацоўкі можа прадавацца ў Еўропе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прывітаў падрыхтоўку законапраекту аб карэннай перабудове фінансавай сістэмы краіны. Ініцыятарам найбуйнейшай за апошнія 80 гадоў рэформы рэгулявання банкаўскага сектару з'яўляецца старшыня фінансавага камітэту ў справах банкаў Хрыстэфер Дот. Асноўныя палажэнні новага законапраекту маюць на мэце, сярод іншага, большы дзяржаўны кантроль над дзейнасцю банкаў. Як заявіў сенатар Дод, рэформа павінна быць праведзеная неадкладна, бо няма гарантыяў, што амерыканская эканоміка здолее перанесці яшчэ адзін крызіс маштабу апошняга. У Іране была забаронена найбуйнейшая прарэфармісцкая партыя – Іранскі ісламскі фронт залучэння. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мелібэнд правёў у Пекіне перамовы з кітайскім кіраўніцтвам з мэтай пераканаць Кітай падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Выступаючы ў Шанхаі, брытанскі міністр адзначыў, што палітыка Ірану не пакідае сусветнай супольнасці іншага выбару, акрамя як санкцыі.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў праграме. Сёння пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. У верасці прэм'ер Беларусі Сідорскі сустрэнецца з кіраўніком расійскага ўраду Пуціным. Гэта першы сёлета візіт расійскага прэм'ера ў Беларусь. У Верхоўным судзе пасля перапынку працягнецца працэс у справе ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Валавы замежны доўг Беларусі павялічыўся за мінулы год на 45% і склаў 22 мільярды даляраў. Ці можна пагадзіцца з уладамі, якія твердзяць, што павелічэнне доўгу не нясе пагрозы беларускай эканоміцы? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з эканамістам Міхалам Залескім. Таксама у эфіры перадача «Барды Свабоды». Дзмітрий Бартосік працягне аповед пра творчасць Дзяніса Шляхціцава. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Магілёве 5-7 градусаў марозу. У Віцебску мінус 4, мінус 6, Гомелі 2-4 марозу, у Менску мінус 1, мінус 3, у Горадні ад 1 градуса марозу да 1 цяпла і ў Берасці плюс 1, плюс 3 градусы. З аўторка пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў. Уладзімір Глот.
Чекать, што ўжо сёння стануць вядомыя імёны першых афіцыйна зарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутатаў, хутчэй не выпадае. Хаця некаторыя кандыдаты падалі неабходныя дакументы яшчэ ў лютым. Па-першае, камісіям трэба праверыць дэкларацыі аб прыбытках і сапраўднасць подпісу выбарцу. Па-другое, цэнтр выбаркам рэкамендаваў праводзіць рэгістрацыю ўсіх кандыдатаў у адной акрузе адначасова. Гэта робіцца дзеля таго, каб нехта не пачынаў агітацыйную кампанію раней, а нехта пазней. Адна з адметнасцяў гэтых выбараў непасрэдна звязана з фінансавымі дакументамі. Раней не было прапісана ніякіх крытэрыяў, па якіх адны парушэнні можна лічыць значнымі, а іншыя нязначнымі. Кожная акруговая камісія вырашала гэта сама. Таму і былі выпадкі, калі, напрыклад, за некалькі тысяч, якія не патрапілі ў дэкларацыю, адных кандыдатаў здымалі з выбарчай гонкі, а другіх за большыя сумы дапускалі. «Гэтым разам такога больш не будзе», – сказала Свабодзе старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Яна адзначае, што цяпер не будзе значнай памылкі, калі кандыдат у дэпутаты недакладна пакажа, напрыклад, агульную плошчу сваёй кватэры.
Вообще, честно говоря, сейчас бедным быть уже невыгодно. Поэтому я думаю, что скоро будем сталкиваться с недостоверностью наоборот, когда сведения об имуществе будут завышаться и декларироваться какая-нибудь недвижимость на Канарах или на Кипре. И мы не так и не сможем это проверить.
Алена Скрыган, сакратар ЦК партыі левых «Справядлівы свет», мае непасрэдны досвед вырашэння спрэчных сітуацый. Падчас дзвюх выбарчых кампаній яна выконвала функцыі сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад сваёй партыі. Спадарыня Скрыган лічыць, з такім рашэннем цэнтр выбаркам спазніўся.
Калі спачатку былі ўведзены гэтыя дэкларацыі, то яшчэ, ну, як бы былі некія памылкі, людзі памыляліся. Можа, таму, што недобра ведалі, што там трэба і як там трэба ўказваць. Але ўжо на апошніх выбарах, пасля таго, як праз Верховны суд прайшлі справы, такіх матацыклах, якія былі разабраны на запчасткі, іх не было, а Цэнтральная камісія лічыла, што ўсё равно гэта павінна быць указана. Верховны суд паставіў кропкі над гэтым, сказаў, што раз няма, значыць няма. Ужо па такіх справах, як дэкларацыі, амаль не было адказаў у камісіях.
Дарэчы, новае правіла не распаўсюджваецца на прэзідэнцкія выбары, адзначае Лідія Ярмошына.
Во время выборов президента мы не будем принимать подобное постановление, потому что центральная комиссия, регистрируя каждого кандидата в президенты, сама будет определять, что считать существенным или несущественным, по каждой персонали отдельно.
Сваю агітацыйную кампанію кандыдат у дэпутаты можа распачынаць толькі пасля ягонай афіцыйнай рэгістрацыі.
З Мінску Уладзімір Глот пра кампанію выбараў у мясцовыя саветы гавораць слухачы свабоды.
Местные выборы только начинаются, но их необходимо срочно отменять, так как они представляют только пародию на выборы и по многим параметрам. Почему? Это отдельная тема.
Если за 16 лет на выборах всех уровней побеждают лишь лукашисты, значит, так называемые выборы давно превратились в любимую игру Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў Берасці прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэнецца з кіраўніком расейскага ўраду Уладзімірам Пуціным. Яны правядуць паседжанне Савету міністраў саюзнай дзяржавы. Гэта першы сёлета візіт расейскага прэм'ера ў Беларусь, чым ён выкліканы. Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсавай службы расійскага ўраду, падчас сустрэчы прэм'ераў плануецца абмеркаваць комплекс пытанняў практычнага ўзаемадзеяння эканомік дзвюх краін, працэс паглыблення інтэграцыі, а таксама баланс паліўна-энергетычных рэсурсаў на гэты год. Мяркуецца падвесці вынікі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У расійскім ўрадзе азначаюць, што ў знешнеэканамічнай сферы абедзве краіны паэтапна пераходзяць на універсальныя рынкавыя прынцыпы, і гэта найперш тычыцца паставак на нафти і газу. Одно з важних питань, яке будуть обмірковуватися, зв'язане зі створенням митного союзу трьох, сказав пресовий секретар білоруського прем'єра Олександр Тимошенко.
А запаковки роботу гудіння союзних держав з'являється першою гудінниками митного союзу. Повідно, будуть закладатися гетого питання.
На минулим тидні керівник Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву, на якою покуль не адреагували у Москві. Йон отзначив, що не виключає провалу митного союзу трьох, коли поза його виведуть, до прикладу, нафту і газ. Мовляв, такий митний союз нікому не потрібний. Чи магчыма, що Путін у березні може відказати на гэтыя песимістичні оцінки російського проєкту? На гэта директор Московського інституту країну СНД Константин Затулін сказав.
Ну, якщо б він хотів устроити вокруг цих вопросів полеміку, він би не їхав в Білорусь. Он би просто встав би в позу или еще что-то в этом роде сделал. Он понимает, что это было бы глупо со стороны России, поэтому едет, проявляет добрую волю. Какие при этом чувства испытывает премьер России в связи с какими-то новыми заявлениями президента Беларуси, я не берусь судить. России не нравится, никогда не нравилось и не будет нравиться то, что очень небрежное и в зависимости от какой-то конъюнктуры отношений с третьими странами руководство Беларуси дает характеристики российско-белорусским отношениям или совместным проектам. Но в конце концов, у каждого свой стиль. Надо учиться это переживать спокойно.
Политолог Андрей Федоров звертает увагу на то, что керовник Беларуси Александр Лукашенко съехал у Каракас в той самый час, как у Беларусь с визитом накировывается Владимир Путин.
Не думаю, что нелько было сместить этот визит на день или на два, чтобы встретиться. Это свидетельствует такой полной напруженности у отношений.
Поводле господара Федорова, головная проблема у двухбаковых дочиненнях – это экспортное мыто на нафту, якое Россия спогоняет с Беларуси.
Днями Александр Лукашенко нагадывал про эту ситуацию и сказал, что коли будут некие там вылучения с мытного союза, так в Беларуси и он не будет потребоваться. Я думаю, что это будет головной темой обмеркования. Покуль что я не вижу никаких прикмет, что Москва погодится на это. Они даже не комментуют уже официально такие заявы. Потребования эти Беларусь робит уже давно. Литерально с того момента, как эти пошлины были уведены, але до гэтага часу Москва стойко трымаецца і ні на якія саступкі не ідзе.
Политолог Андрей Федоров. Объем узаемного товарозворота помеж Белоруссией и Россией у 2009 года изменшился на 31,2%. У российском ураде это тлумачить уплывом усесветного кризису. Доля России у замежногандлевым обороте Беларуси склала 47%.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра у середу о 12-й године, поводле Менского часу, на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с наместником старшини Объединенной громадянской партии, керовником Науково-доследчего центру Мизеса Ярославом Романчуком. Як звичайно, питання гостю онлайн-конференции можно задавать загодя свобода.орг.
Бліц-аналіз свободи.
Валовы замежный долг Беларуси повеличился за минулый год на 45% и склал 22 миллиарда долларов. Про это поведомляет у справоздачи Национальный банк Беларуси. Чему керавництво Беларуси все больше бере замежных кредитов? Чи можно погодиться с уладами, которые твердят, что повеличение долгу не несе погрозы белорусской экономике? На это питание Виталия Цыганкова отказывает экономист Михаил Залезский.
Цікаво можна адзначыць дынаміку роста гэтага замежнага доўгу. У першы квартал ён вырас на 7%, у другі на 8%, у трэці квартал на 9,5% і за чацвёрты квартал замежны доўг вырас на 14%. То бок мы бачым відавочную і красамоўную тэндэнцыю, калі замежны доўг павялічваўся цягам мінулага года з кожным месяцам. Пра што, на вашу думку, кажа гэта тэндэнцыя?
Гэта тэндэнцыя сведчыць пра тое, што держава стала на слизкую стяжинку нарощування запозиченості. Ми частяком бачимо таке у житті, коли чоловік починає позичати гроші без можливості віддати. І з тягом часу він уже просто починає позичати, скільки хоче, бо не сподівається розлічитися. Для Білорусі межою устойливості при нашому зрівні економіки, по моїм міркуванням, яке я виказував раніше, з'являлася величиня 19 мільярдів доларів. Зараз при сприяльних умовах нічого з нами не здариться, а при несприяльних така величиня запозиченості може кепско відбитися на нашій не тільки репутації, але й економічній будучині.
Економісти до влади і любі представники влади скажуть, що процент заміжнього довгу Білорусі до валового внутрішнього продукту намного менше, ніж гэта у більшості європейських країн.
Справа в тим, що, кажуть, покуль толстий усохне, худий подохне, у народі говорить. Тут є така одна біда у нас, що наша продукція разом з наростанням довгу робиться менш конкурентоздольною одночасово. Не тому, що довг росте, а одночасово з наростанням довгу наша продукція робиться менш конкурентоздольною і попит на її на традиційних ринках скорочається.
Чому, на вашу думку, влада, яка, коли виключають опошні 2-3 роки, імкнулася позбігати заміжнього довгу, раптом просто такими шаленими темпами стала набирати гэтые довги?
Разлік є вельми простий. І він грунтується без жартов на національному менталітеті. І англічані, і русські кажуть, що під лежачий камінь вода не тече, говорять русські. Англічані говорять, що на камінь, який котиться, не поростає мохом. А у білорусів є така примовка, що на одним місці і камінь мохом поросте. Ось наш урад і президент вирішили, що кризис ми перечекаємо. Коли ми його перечекаємо, то можна позичати, потім все стане на свою коляїну і будемо нормально жити, розлічимося і все буде хороше.
Але, може, ці гроші позичаються на добрі мети, на реструктуризацію економіки, на закуп нових технологій?
Тут є вельми просте питання. Покажіть новий завод, побудований на ГНР гроші.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Михайлом Залеським гутарив Віталь Циганков. У Білорусі 7:17. Ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. Сергій Навумчик.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Сёння ўначы супрацоўнікі міліцыі каля гадзіны грукалі ў дзверы кватэры журналісткі Юліі Дарашкевіч. Дзверы яна не адчыніла. Супрацоўнік міліцыі цэнтральнага раёну Менску па тэлефоне паведаміў Дарашкевіч, што ў аддзяленні супраць яе ёсць два адміністрацыйныя пратаколы. Паводле міліцыянта іх перададуць у суд 24 красавіка. 16 лютага Юлію Дарашкевіч затрымалі на Кастрычынскай плошчы, адвезлі разам з некалькімі ўдзельнікамі акцыі салідарнасці ў міліцыю. Там іх пратрымалі каля гадзінаў і адпусцілі. Следча па асабліва важных справах Генпракуратуры Беларусі Святлана Байкова застаецца пад вартай. Пратэст Георгія Васілевіча на затрыманне свае падначаленай у цэнтральным судзе Менску адхілены. Байкова была затрымана пад канец лютага, пра сутнасць абвінавачвання ў яе бок не паведамляецца. У Менску адбыўся трэці этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. Першы этап дыктоўкі быў прымеркаваны да міжнароднага дня роднай мовы, які заснаваны ў 99 годзе. Сёння ў Берасці адбудзецца пасяджэнне Савета міністраў гэтых званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На сустрэчу прыбудзе прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Суд адмовіў Менскай гарадской арганізацыі ПБНФ у задавальненні скаргі на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Прадстаўнік сталічнай арганізацыі ПБНФ Вадзім Канапацкі адзначае, што ўлады адмаўлялі прадстаўнікам партыі БНФ ва ўключэнні ва участковыя камісіі, нават калі б яны былі сфармаваныя не ў максімальна поўным складзе.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається піраменна облачність, на більшій частині території країни короткочасовий сніг. Місцями на дорогах гололюдиця. Вітер повночно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у Могильові 5-7 градусів морозу, у Вітебську мінус 4, мінус 6, у Гомелі 2-4 морозу, у Менску мінус 1, мінус 3, у Городні від 1 градуса тепла до 1 морозу і у Берасті плюс 1, плюс 3 градуси. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і тепер у нас огляд недержавного білоруського друку Гіна Студінська.
Тэма тыдня Белгазеты «Беларусь на фрылансе. Як кіраўніцтва Беларусі спрабуе прыцягнуць у краіну грошы», распавядае намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка Віктар Марціновіч.
Было констатавана, што інвестыцыі Беларусі не ідуць, і інвестыцыйная праграма правалілася. І вось дзеля таго, каб прывабіць грошы, спачатку тыдня правялі нараду, прысвечаную і горнаму бізнесу, казіно і гэтак далей. Пасля гэтага Лукашэнка падпісаў указ, які абвесціў амністыю капіталаў, падатковыя зніжкі. І третій Александр Гурович їздив у Венесуэлу. Ну і ми зробили висновок, що коли держава не має навиків, не має жадання працювати з інвесторами системно, ну так їй залишаються такі цікаві заходи.
Білоруський ринок – таємниця земельного демпінгу. Президентським указом номер 93 6 гектарів землі у центрі Мінська разом з набережною Свісла чи другим шпиталем і виставочним комплексом продаються заміжній фірмі по ціні у 3 рази менший за кадастровий кошт. Між тим, умови сделки викликають шмат питанняў. Покупник – замежная фирма «Заману», зарегистрованная на территории Беларуси, набывая землю без усяляких конкурсов и аукционов. Надел, размещенный у историчном центре столицы, продается усяго за 10 миллионов доляров – 170 доляров за квадратный метр. У той час, як реальный кошт квадрату складая тут минимум 500 доляров. Рынковый кошт территории адмысловцы оценивают як минимум у 50 миллионов доляров. Что за гэтым стоит, высветляют журналисты выдания «Беларусы и рынок». Тыднёвік «Наша слова» 17 сакавіка адзначае сваё 20-годдзе. У аўторак выходзіць святочны нумар на 8 паласах у колеры. Вершаваныя віншаванні напісалі Сергей Панізнік і Васіль Зуёнак. Дарэчы, гэта ўжо 954 нумар тыднёвіка. Тут цікавасць выклікае артыкул Пятра Садоўскага «Таварныя знакі і нацыянальныя пачуцці. Філалагічныя развагі на конт гандлёвай маркі «Бульбаш». Распавядае галоўны рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
Мясніковіч Валерий Аркадьевич падаў у суд на фірму, якая выпускае гарэлку «Бульбаш», што яна абражае гонар і годнасць беларусу. Суд запрасіў заключэнне ў філолага Нікай Шчарбаковай. Яна напісала, што не абражае. Адпаведна, Садоўскі на паўтары з лішнім паласы расказваў, што ўсё-такі абражае.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Усё, што тычыцца працы з кампутарамі. Для адукацыі ў гэтай сферы беларусы ўсё часцей абіраюць амерыканскія ўніверсітэты. Дзе лепш вучыцца і на каго лепш працаваць? Наколькі амерыканская адукацыя ў гэтай сферы даступная для беларусаў? Якія дае веды і ці гарантуе добрую працу? Досвед і парады беларусаў, якія вывучаюць кампутарную справу за акіянам, і беларусаў, якія працуюць на амерыканскія кампаніі пасля заканчэння беларускіх вышэйшых навучальных устаноў. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Новы выпуск перадачы Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» сёння ў нашай вечаровай праграме. Учора ў 16-ю гадавіну прыняцця Канстытуцыі, паводле якой беларуская мова атрымала статус адзінай дзяржаўнай, у таварыстве беларускай мовы зноў пісалі агульнанацыянальную дыктоўку. Першая дыктоўка сёлета адбылася ў Міжнародны дзень роднай мовы 21 лютага, яшчэ адна будзе ў дзень волі 25 сакавіка. А на агул беларусы пішуць агульнанацыянальную дыктоўку ўжо трэці год запар, і не толькі ў сталіцы. Репартаж Іны Студзінскай.
Сёння ўрывак з твору Владзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» пад дыктоўку намесніцы старшыні ТБМ Алены Анісім пісалі болей як 40 чалавек.
Мэта нашай дыктоўкі не ў тым, каб праверыць і некаму даказаць, што ён дрэнна ведае беларускую мову, кепска піша. Мэта наша якраз такі ў тым, каб людзі маглі прыняць удзел у дыктоўцы, у тым, каб яны адчулі сябе роднасна, у нас розныя пакаленні, і каб мы ўсе адчувалі сябе грамадзянамі Рэспублікі Беларусь.
Спадарэння Алена, а жадаючы ёсць, каб вы праверылі?
Ёсць. І прыходзіць, і пасля турбуюць. У прынцыпе, пішуць усе вельмі добра, мала робіць памылак. Адзінае, што можа быць, гэта аўтарскія знакі прыпынку.
Сапраўды, тут сабраліся людзі розных пакаленняў. Паміж двума мужчынамі вельмі паважлівага веку зусім маленькая дзяўчынка.
Колькі вам гадоў?
Будзе скора 73. Па-першае, я беларус, па-другое, я сябра ТБМ.
Дзяўчынка таксама пісала ці за кампанію?
Да, Янінка пісала.
Янінка, а колькі табе гадкоў?
8.
І ты пісала дыктоўку?
Да.
І паспявала за дарослых?
Да.
А вы дядуля?
Да, Борис Мускин. Энергетик, мне 71 год. Минулая диктовка, она проверяла меня, знайшла этот текст у подручнику и шукала мои помылки. А зараз захотела написать сама. Я третью уже диктовку пишу. Родная мова тягнет сюда.
Коли дядули с внучкой пришли просто поудельничать, то молодь проверить свои веды.
БДУ культуры и мастерства.
Лицей БДУ.
Цікаво проверить, на кольки ведаем белорусскую мову.
А вы сдали тексты на проверку?
Да, конечно. Вельми цікаво, как проверить.
Складаная на угол диктовка?
Диктовка элементарная, кроме особливых там некоторых авторских знаков припинку.
Диктовка на самом деле была довольно легкая.
Все удельники диктовки, незалежно от вынику, обовязково отримовывают подарунки. Сегодня, до речи, вручали диски с записом фильма у Белсату «Беларусь под немецкой оккупацией». Диктовку пишут не только у столицы. Старшиня ТБМ Олег Трусов расповел, что сябры ТБМ организуют диктовки во всех регионах.
С Пинского района приехал наставник, нагрузил, что поднять. 200 человек в Пинском районе написало, и он по школам раздает значки, торбочки, будьмы, ну, вручаем книжки, я Куба Колоса купал. У нас есть резервный фонд, что можно людям подарить.
Черговый этап диктовки отбудется у День воли 25 соковика.
Репортаж Зменску Гины Студинской. Сегодня у Верховном суде после перапынку протягнется процесс у справе Волковыска предпринимальника Миколая Утуховича. Серед іншого подробязней и про гэта на протягу наступной полгодинной частки нашего эфиру.
Збирала ганочок, темной шукала тебе, таямничая кветка, захавалася где. Yeah.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
У аўторак 16 сакавіка вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску. Палова восьмай у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных падзеяў. Побач са мною ў студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністры фінансаў 16 краінаў еўразвязу ўзгаднілі ў Брусэлі механізм фінансавай падтрымкі Грэцыі, якая спрабуе пераадолець гіганцкі бюджэтны дэфіцыт. Кіраўнікі Беларусі Венесуэлы Александр Лукашэнка і Юга Чавес дамовіліся падчас сустрэчы ў Каракасе аб пастаўках у Беларусь да 80 тысячаў барэлей нафты ў дзень, якая потым пасля перапрацоўкі можа прадавацца ў Еўропе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прывітаў падрыхтоўку законапраекту аб карэннай перабудове фінансавай сістэмы краіны. Ачольніца знешнепалітычнага ведамства развязу Кэтрин Эштон заявіла сёння падчас візіту ў Каір, што рашэнне Ізраілю пабудаваць дадатковых больш за 1500 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях ставіць пад пагрозу ізраільска-палестынскія перамовы. Эштон назвала гэтае пасяленне нелегальнымі. Раней дарадца прэзідэнта ЗША Дэвід Аксельрод таксама назваў рашэнне ізраільскіх уладаў дэструктыўным. Міністр абароны Польшы заявіў, што да 1000 салдатаў ЗША будуць служыць пад польскім камандаваннем у Афганістане. Богдан Кліх, выступаючы ў Варшаве, удакладніў, што гэта адбудзецца ў другой палове году сёлета. Пад польскае камандаванне павінны прайсці войскі 101-й элітнай дэсантнай дывізіі ЗША ў правінцыі Газні. Амерыканцы таксама збіраюцца аснасціць палякаў новым узбраеннем, у прыватнасці сістэмамі размінавання і беспілотнымі самалётамі. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілібэнд правёў у Пекіне перамовы з кітайскім кіраўніцтвам з мэтай пераканаць Кітай падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Выступаючы ў Шанхаі, брытанскі міністр адзначыў, што палітыка Ірану не пакідае сусветнай супольнасці іншага выбару, акрамя як санкцыі.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных падзеяў. У Беларусі 7 гадзін 32 хвіліны і на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашым эфіры. Сёння ў верасці прэм'ер Беларусі Сідорскі сустрэнецца з кіраўніком расійскага ўраду Пуціным. Гэта першы сёлета візіт расійскага прэм'ера ў Беларусь. У Верховным судзе Беларусі пасля перапынку працягнецца працэс у справе ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Валавы замежны доўг Беларусі павялічыўся за мінулы год на 45%. Ці можна пагадзіцца з уладамі, якія твердзяць, што павелічэнне доўгу не нясе пагрозы беларускай эканоміцы. Гэтая тэма ў бліц-аналізе свабоды. Таксама ў нас перадача «Барды свабоды». Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Дзяніса Шляхціцава. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовы снег. Температура паветра на працягу дня ў Магілёве 5-7, марозу ў Віцебску -4, -6, у Гомелі 2-4 градусы марозу, у Менску -1, -3, у Горадні ад 1 градуса марозу да 1 цяпла і ў Берасці +1, +3 градусы. Сённяшняга дня пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў. Уладзімір Глот.
Чакаць, што ўжо сёння стануць вядомыя імёны першых афіцыйна зарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутатаў, хутчэй не выпадае. Хаця некаторыя кандыдаты падалі неабходныя дакументы яшчэ ў лютым. Па-першае, камісіям трэба праверыць дэкларацыі аб прыбытках і сапраўднасць подпісу выбарцу. Па-другое, цэнтр выбаркам рэкамендаваў праводзіць рэгістрацыю ўсіх кандыдатаў у адной акрузе адначасова. Гэта робіцца дзеля таго, каб нехта не пачынаў агітацыйную кампанію раней, а нехта пазней. Адна з адметнасцяў гэтых выбараў непасрэдна звязана з фінансавымі дакументамі. Раней не было прапісана ніякіх крытэрыяў, па якіх адны парушэнні можна лічыць значнымі, а іншыя нязначнымі. Кожная акруговая камісія вырашала гэта сама. Таму і былі выпадкі, калі, напрыклад, за некалькі тысяч, якія не патрапілі ў дэкларацыю, адных кандыдатаў здымалі з выбарчай гонкі, а другіх за большыя сумы дапускалі. Гэтым разам такога больш не будзе, сказала Свабодзе старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. І яна адзначае, што цяпер не будзе значнай памылкі, калі кандыдат у дэпутаты недакладна пакажа, напрыклад, агульную плошчу сваёй кватэры.
Вообще, честно говоря, сейчас бедным быть уже невыгодно. Поэтому я думаю, что скоро будем сталкиваться с недостоверностью наоборот, когда сведения об имуществе будут завышаться и декларироваться какая-нибудь недвижимость на Канарах или на Кипре. И мы не так и не сможем это проверить.
Алена Скрыган, сакратар ЦК партыі левых «Справядлівы свет», мае непасрэдны досвед вырашэння спрэчных сітуацый. Падчас дзвюх выбарчых кампаній яна выконвала функцыі сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад сваёй партыі. Спадарыня Скрыган лічыць, з такім рашэннем цэнтр выбаркам спазніўся.
Калі спачатку былі ўведзены гэтыя дэкларацыі, то яшчэ, ну, як бы былі некія памылкі, і людзі памыляліся. Можа, таму, што недобра ведалі, што там трэба і як там трэба ўказваць. Але ўжо на апошніх выбарах, пасля таго, як праз Верховны суд прайшлі справы, па такіх матацыклах, якія былі разабраны на запчасткі, іх не было, а Цэнтральная камісія лічыла, што ўсё равно гэта павінна быць указана. Верховны суд паставіў кропкі над гэтым, сказаў, што раз няма, значыць няма. Ужо па такіх справах, як дэкларацыі, амаль не было адказаў у камісіях.
Дарэчы, новае правіла не распаўсюджваецца на прэзідэнцкія выбары, адзначае Лідія Ярмошына.
Во время выборов президента мы не будем принимать подобное постановление, потому что Центральная комиссия, регистрируя каждого кандидата в президенты, сама будет определять, что считать существенным или несущественным, по каждой персонали отдельно.
Свою агітацыйную кампанію кандыдат у депутаты можа распачынаць толькі пасля ягонай афіцыйнай рэгістрацыі.
Сённяшняга дня пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Тэму ў Мінску падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння ў верасці прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэнецца з кіраўніком расійскага ўраду Уладзімірам Пуцінам. Яны правядуць паседжанне Савету міністраў саюзнай дзяржавы. Гэта першы сёлета візіт расійскага прэм'ера ў Беларусь, чым ён выкліканы. Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсавай службы расійскага ўраду, падчас сустрэчы прэм'ераў плануецца абмеркаваць комплекс пытанняў практычнага ўзаемадзеяння эканомік дзвюх краін, працэс паглыблення інтэграцыі, а таксама баланс паліўна-энергетычных рэсурсаў на гэты год. Мяркуецца падвесці вынікі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У расійскім ўрадзе адзначаюць, што ў знешнеэканамічнай сферы абедзве краіны паэтапна пераходзяць на універсальныя рынкавыя прынцыпы, і гэта найперш тычыцца паставак на нафти і газу. Одно з важних питань, які будуть обмірковуватися, зв'язане зі створенням митного союзу трьох, сказав пресовий секретар білоруського прем'єра Олександр Тимошенко.
А для покупки обох держав союзних держав з'являється перший учасник митного союзу. Відповідно, будуть закриватися ці питання.
На минулому тижні керівник Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву, на яку покуль не відреагували у Москві. Ён адзначыў, што не выключае правалу мытнага саюзу трох, калі па-за яго выведуць, да прыкладу, нафту і газ. Маўляў, такі мытны саюз нікому не патрэбны. Ці магчыма, што Пуцін у берасці можа адказаць на гэтыя пасімістычныя ацэнкі расійскага праекту? На гэта дырэктар Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Константин Затулін сказаў.
Но если бы он хотел устроить вокруг этих вопросов полемику, он бы не ехал в Беларусь. Бы просто встал бы в позу или еще что-то в этом роде сделал. Он понимает, что это было бы глупо со стороны России, поэтому едет, проявляет добрую волю. Какие при этом чувства испытывает премьер России в связи с какими-то новыми заявлениями президента Беларуси, я не берусь судить. России не нравится, никогда не нравилось и не будет нравиться то, что очень небрежно и в зависимости от какой-то конъюнктуры отношений с третьими странами руководство Беларуси дает характеристики российско-белорусским отношениям или совместным проектам. Но в конце концов, у каждого свой стиль. Надо учиться это переживать спокойно.
Политолог Андрей Федоров звертая увагу на то, что керовник Беларуси Александр Лукашенко съехал у Каракас у той самый час, як у Беларусь с визитом накировывается Владимир Путин.
Не думаю, что нелько было сместить этот визит на день или на два, как сустраться. Это свидетельство такой полной напруженности у отношений.
Поводле господара Федорова, головная проблема у двухбаковых дочинениях – это экспортное мыто на нафту, якое Россия спогоняет с Беларуси.
Днями Александр Лукашенко нагадывал про эту ситуацию и сказал, что коли будут некие там вылучения с мытного союза, так Беларуси и он не будет потребовать. Я думаю, что это будет головной темой обмеркования. Пока что я не вижу никаких предмет, что Москва погодится на это. Они даже не комментируют уже официально такие заявы. Потребования эти Беларусь робит уже давно. Литерально с того момента, как эти пошлины были уведены. Но до этого часу Москва только тримается и ни на какие соступки не идет.
Это были словы политолога Андрея Федорова. Объем узаемного товарозворота между Белоруссией и Россией в 2009 году изменился на 31,2%. У российском ураде это тлумачить уплывом усесветного кризису. Доля России у замежно-гандлевом обороте Беларуси склала летось 47%.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сейчас заявляют Лукашенко о возможном выходе из таможенного союза через СМИ. Это невозможно и недопустимо, исходя из тех возможных последствий от санкций со стороны России. Это равносильно, что дразнить гусей. И расплачиваться за эти последствия будет каждый из нас, а не Лукашенко.
На конт мытного союза потребно было все грунтовно выучить, подсумовать, просчитать. Неужо у нас на Беларуси нема специалистов, профессионалов, якія ведают сусветный опыт інших стран? Я маю на увазі у першую чергу заходнюю Европу. У нас же працуют свядомые надійные самовучки.
Еще раз нагадываю, наш телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Мы чекаем ваших думок в отгуков по менским номеры 266-39-52. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пасля перапынку працягнецца працэс у справе Ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і яшчэ трох ягоных нібыта суудзельнікаў. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
На паседжанні 10 сакавіка была задаволеная просьба Мікалая Аўтуховіча пра дадатковае вывучэнне матэрыялаў справы. Як паведаміў у свабодзе адвакат Павла Сапелка, праблема была не толькі ў вывучэнні дакументаў. Вось што сказаў адвакат Сапелка вечарам 15 сакавіка.
Остается открытым вопрос, дадут ли нам копии сделать.
Не дали.
Нет, конечно. Мы пока только знакомились.
Но хоть со всеми документами ознакомились.
Вопрос-то был не в ознакомлении как таковом, а в изготовлении копий. Для того, чтобы быть уверенным, что никакие материалы матеріали їх зроблять, не пропадуть або не видоізміняться.
На моє питання, кого зі свідок Максима буде почути на сьогоднішньому посіданні, адвокат Павел Сапелка повідомив, що до питання свідок справа може і не дійти.
Неопрошені обвиняємі, там о визові кого-то говорить сравновато, наверное. Ще прокурор не просив обвинення. Тобто ще роботи і роботи. Саме завтра буде цікаво, тому що будуть, скоріше всього, виступати все-таки обвиняємі.
Представники громадськості збираються прийти на процес у Верховний суд, як і у перший день слухання у справи. У приватності про такі плани повідомили представники руху ветеранів Афганістану Олег Волчук і Олександр Комаровський. Нагадаю, Миколай Тухович так само були афганець, має за війну у Афганістані бойові узнагороди. Щодо представництва медій, ситуація наступна. На перше посідження були допущені тільки 20 журналістів. У основному це були представники державних медіїв. А спіс нібито був складений ще у першій полові 9 сакавіка, амаль за день до процесу. Коли у день початку процесу журналісти поспробували пройти у судову залю, як звичайні громадяни по пашпорті, некоторим відмовили. У приватності гетик поступили з кореспондентом «Свободи». У залі може не хапіть місця, сказав помощник старшини суду Олександр Руденко, який відказує за акредитацію. Що буде завтра, невідомо. Але ще 11 сакавіка, на наступний день після першого судового дня, Олександр Руденко сказав, що у спіс акредитованих журналістів нові прозвища уноситься не будуть, хоча до відновлення процесу було ще 5 днів. Нагадаю, жихару Ваковиску Миколаю Туховичу, Володимира Сіпенку і Олександра Ларина обвинувачують у шерегу злочинств, серед яких саме серйозне – підрихтовка до терористичного акту. Максимальне покарання за гэта злочинство – пожиттєве зневолення або смяротная кара. А былого меценца з Гародні Михаила Козлова, який калісті правяраў фірму Туховича «Нікатранс» і паводле следства ведаў пра тое, што рыхтуецца тракт супраць высокапастаўленых гадзянскіх чыноўнікаў, вінаваціць у тым, што ён не прыняў дзеянню, каб прадухіліць злачынства.
У Верховным суде Беларуси сегодня после перапынку протягнется процесс у справе волковыска предпринимальника Миколая Аутуховича.
Наперед дни вандруки Бабиничи облетела вестка. У буйнейшем на Аршаншине поселку у 3500 насильников ограбили банкомат с полной грошовой загрузкой. Непосредной подставой моего приезда, однако, послужило то, что Аршанская рада демократичных сил отмовилась брать удел у тутейших выборщих комиссий. Бабиничи пляновались як европоселок, а живем тут, як у племени Мумбу-Юмбу, говорят мясовые. Мое подорожье у Бабиничи, что на Аршанщине.
Передача Виталя Сямашки сегодня у вечеровой программе «Свободы». 7:46 у Менску. На черзе огляд белорусских подеев. Сергей Навумчик.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ўначы супрацоўнікі міліцыі каля гадзіны грукалі ў дзверы кватэры журналісткі Юліі Дарашкевіч. Дзверы яна не адчыніла. Супрацоўнік міліцыі цэнтральнага раёну Менску па тэлефоне паведаміў Дарашкевіч, што ў аддзяленні супраць яе ёсць два адміністрацыйныя пратаколы. Паводле міліцыянта іх перададуць у суд 24 красавіка. 16 лютага Юліі Дарашкевіч затрымалі на Кастрычынскай плошчы, адвезлі разам з некалькімі ўдзельнікамі акцыі «Солідарнасць у міліцыю». Там іх пратрымалі каля годзінаў і адпусцілі. Следчая па асабліва важных справах Генпракуратуры Беларусі Святлана Байкова застаецца пад вартай. Пратэст Георгія Васілевіча на затрыманне свае падначаленай у цэнтральным судзе Менску адхілены. Байкова была затрымана пад канец лютага, пра сутнасць абвінавачвання ў яе бок не паведамляецца. У Менску адбыўся трэці этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. Першы этап дыктоўкі быў прымеркаваны да міжнароднага дня роднай мовы, які заснаваны ў 99 годзе. Сёння ў Берасці адбудзецца пасяджэнне Савета міністраў гэтых званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На сустрэчу прыбудзе прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Суд адмовіў Менскай гарадской арганізацыі ПБНФ у задавальненні скаргі на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Прадстаўнік сталічнай арганізацыі ПБНФ Вадзім Канапацкі адзначае, што ўлады адмаўлялі прадстаўнікам партыі БНФ ва ўключэнні ва участковыя камісіі, нават калі б яны былі сфармаваныя не ў максімальна поўным складзе.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовы снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Магілёве 5-7 марозу, у Віцебску -4-6, У Гомелі 2-4 градуси морозу, у Мінську мінус 1, мінус 3, у Городні від 1 градуса морозу до 1 тепла і у Бересті 1-3 градуси тепла.
Бліц-аналіз свободи.
Валовий заміжний довг Білорусі повялічився за минулий год на 45% і склав 22 мільярди доларів. Про це повідомляє у справоздачі Національний банк Білорусі. Чому керівництво Білорусі все більше бере заміжних кредитів? І чи можна погодитися з владами, які твердять, що повеличення довгу не несе погрози білоруській економіці? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Михайло Залєвський.
Цікаво можна адзначыць дынаміку роста гэтага замежнага доўгу. У першы квартал ён вырас на 7%, у другі на 8%, у трэці квартал на 9,5%, і за чацвёрты квартал замежны доўг вырас на 14%. То бок мы бачым відавочную і красамоўную тэндэнцыю, калі замежны доўг павялічваўся цягам мінулага года з кожным месяцам. Пра што, на вашу думку, кажа гэта тэндэнцыя?
Гэта тэндэнцыя сведчыць пра тое, што держава стала на слизкую стяжинку нарощивания запозиченностью. Мы частяком бачим такое в житті, коли человек починає позичати гроші без можливості отдать. И с тягом часу он уже просто починає позичати скільки хоче, бо ну, не сподівається розлічитися. Для Білорусі межой устойливості при нашем узровне экономики, по моим меркованиям, которые я выказывал ранее, являлась величиня 19 миллиардов долларов. Зараз при сприяльных умовах ничего с нами не сдарится, а при несприяльных такая величиня запозиченности может кепско отбиться на нашей не только репутации, але и экономичной будущей.
Экономисты от влады и любые представники влады скажут, что процент замежнего долга Беларуси до вала внутреннего продукта намного меньше, чем это у большинства европейских стран.
Справа в том, что, кажут, покуль толстый усохне, худый подохне, в народе говорить. Тут есть такая одна беда у нас, что наша продукция разом с нарастанием долга робится меньше конкурентоздольной одночасово. Не тому, что долг растет, а одночасово с нарастанием долга наша продукция робится меньше конкурентоздольной и попыт на ее на традиционных рынках скорочается.
Чому, на вашу думку, улада, якая, калі выключаць апошнія 2-3 гады, імкнулася пазбегаць замежнага доўгу, раптам проста такімі шалёнымі тэмпамі стала набіраць гэтыя даўгі?
Разлік ідзе вельмі просты. І ён грунтуецца без жартаў на нацыянальным менталітэце. І англічане, і рускія кажуць, што пад ляжачы камень вада не цячэ, гаворыць рускія. Англічане гаворыць, што на камень, который косится, не порастая мохом. А у белорусов есть такая примолка, что на одном месте и камень мохом порасте. Вот наш урад и президент вырашили, что кризис мы перечакаем. Коли мы его перечакаем, то ну, можно позычать, потом еще станем на свою колеину и будем нормально жить, различимся, и все будет хорошо.
Але, може, гэтыя грошы пазычаюцца на добрые мэты, на реструктуризацию экономики, на закуп новых технологий?
Тут ёсць вельмі простае пытанне. Пакажыце новы завод, пабудаваны на гэтыя грошы.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілегерцаў. Хвалі 49 метраў.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» у Менску 7:55. На працягу гадзіны мы ў прыватнасці гаварылі пра тое, што сёння пачынаецца новы этап кампаніі абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі, рэгістрацыя патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Пра тое, што сёння ў верасці прэм'ер Беларусі Сідорскі сустрэнецца з кіраўніком расійскага ўраду Пуціным. І пра тое, што ў Верхоўным судзе пасля перапынку сёння працягваецца працэс у справе ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Пра развіццё гэтых і іншых тэмаў у вечаровым эфіры «Свабоды», які пачынаецца а 18 гадзіне паводле менскага часу. Я, Юрась Бушляков, на гэтым на сёння з вамі развітуюся, пачуемся заўтра, а на заканчэнне гадзіны яшчэ перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава. У вядомай на ўсю краіну горадскай сельгасакадэміі Дзяніс атрымаў ажно 2 вышэйшыя адукацыі. Ён заатэхнік і маркетолаг, але будучыню сваю звязвае выключна з музыкай.
Дзяцінства цікавіўся музыкай асабіста інструментальна. І яна нейкія струны душы кранала, цяжка апісаць, але ось так вот было.
А тэксты сам пішаш?
Так, бывае так, што сябры звяртаюцца да мяне, прапануюць свае вершы.
Чаго хочацца дасягнуць?
Ёсць гурт «Скрыжалі». Чаго мы жадаем? Жадаем якаснай музыкі, дасягнуць узроўня, каб граць музыку. І менавіта кожнаму творцу прыемна, калі яго чуюць, слухаюць музыку. За гэтым мы сюды і прыехалі. Ведаеце, я по-доброму заздрошчу тым людзям, хто займаецца любімай справай і хапае ім на жыццё, там грошай мінімальна. Ось. І я жадаю ў сваім жыцці таксама звязаць свой лёс, ну, напэўна, жыццё з музыкай, і, мабыць, калісьці грашыма будзе прыносіць мне гэта.
Подыху наших дзён, глыбіні наших душ, у размаўленні без слоў, у меркаванні без дум, у асяроддзі без мар, у несусветнай цішы, я ўсё роўна змагу перадоліць свой жах. Розных людзей я ўбачу сябе у паветры жывым, я чую матыў у гарадской мітусне, застануся адзін у асабленні злых сноў, я пачую твой зоў. Светлый дзень дітям на ніч, хто би змог допоможе, тяжер наших ідей, шерсть будьонних справ, так рануться в свободи, охопить цю простору, не могу я покинуть край своїх мар.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.